कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। राडियोन सगले अमेरिका उतथा कबैग जमातात गलगले के सा सालम अवलक्का जल कबैग सा सरित मेत्र बांड कुल सगल दिगदमिशन इफ सोदोमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी राकरे बरसु सगन ताफान रोमो अम जल कबा फगोव दियो दा राडियो सैटेलाइट नाइल सातीफ इंटरनेट इन कनन सगन ताके न्योरदो फाजिरतन अगेफतो ताके जालतमो अकमोलतन ጂማታ ቢቶተ ሰሰዲ በረኩመለማፍ ኩደ ቶርባ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ አትሞ ጉራን አለድግ ደሚያፉር በረኩመለማፍ ሰገል ከሱሜ ሳንከ ሰነራ አንነሞዳንዲቲ
ኢማና ኢትዮጵያን ከለሰዲየ ሲቴካን ሂዳባያ ሃሌሉፍ ቱረን ናንቀበደ ጀተሰነ ኤርትራ ፍሪብጤሎልቶኒ በኒሻንጉል ሶባጀሩ መታው ዱአራ ተተምጅርቱ አንጃለነ ገመዳት
አቡካቶሌን ዱረታ ኮንግረሳ ፌደራል ኦሮሞ ከዶክተር መረራ ጉድና አረመነ ሙርቲት አክምርግወ ቢማምለ ሳኒቲ ከነሙ ጋፈተን ይጅሩ አቡካቶሌ ሰንከሳ ተኩዱ ቢዝነጅራ ወልገይን ፓርቲ ታይታ ሞቱ ማርካ ቀቡ ያደግፍ ፓርቲ ለሞርምቶታ ግዱት ጀልቀበመ አረመርሳ ፍረፋፍ ገገፈመጅራ ኦገኖኒ ሞርምቶታ ከነረቲ ማልጀሩ ለመኑ ኦዱድ አቦደድ የስና አባንገደራ ቦረና ሃራን ኩራ ጃርሶ አባገዳ ወጎታ ደብረን ግግሳቱረን ጉዮ ጎባራ ባሊፉረ ንጅሩ ከለሳ ከነረቲ ሞቆጵያ አዳቀምና መራፎ ገጥምሮ ሰገንታ ከኛት ንወሊን ቱራ ጀነ ደግፈቶ ተከኛ አመበለን ሶዱቲፍ ገረጃለን ንታደብን
ኤርትራ ራካን ካንገሬ ሪብጥ ሎልቶታ ሂደለ ጋባያ ሃሌሉ ፍቱሶሶ አኒ ካራቲ በርበዳን ጀቹዳን kan sabahiman motumma Ethiopia kale sagabasan motumman ertra quban qabujeda minister deetan wajira dim moti communication Ethiopia obbo Zadig Abraha maqadawdan Bloomberg akka gabasetti ribtelolto tabeni shangul gumus kesa kudasadi ertra rakaani halella gaggesu fituyalani ajje famanjedan ministerino defanno kan ertra yemane gabramasqal gamasanitin twitteri dan debi bloomberg if erganin himannan kun olola akeka shirato kof durse ofa majiru dajedan ittigafata mangare ribtelolto tabeni shangul gumus obbo Abdul Wahab Mahadi debi kennanin motumman Ethiopia warana ka jirru ta'usi qabeenya ummata ka ta'e hidala gabbayya inna aleluufi yaalingoon tokko yuun jiru jedhan ribxelooltoota kana keessaa torba gara sudaanitti miliquufitu yaalanii humnootiin sudaaniin qabamanii mootummaa Itoophiyaatti dabarsanii kennan jechuun kan sabaa himaan mootummaa Itoophiyaa gabaasuun yaadatama obbo Abdul Wahib garuu mootummaan Itoophiyaa jalaa miliqanii kanneen qabsoo keenyatti makamuufi sosso'an malee hidhaabbayyaa haleeluuf ka bobba'an hin turre jedhaniiru Zimbabwe gama kibba bahaaf ya keessatti baatii muddeerga seene as lolaa bishaanii guutee lubbuu nama 246 galaafate kanneen 2000 ta'an immoo manaa ala gochuun ibsamee jira. Hanqina maallaqaan karakkataa jiru mootummaan Zimbabwe badii lolaan bishaanii geessise kanaaf hawaasa addunyaatti gargaarsaaf iyyataa jira. Aangoon akka jedhanitti daandileef riqichi jiran lolaa kanaan kan fudhataman yoo ta'u naannoo tokko tokkotti hawaasni ollaa walii jiruyyuu wal qunnamuu hin dandeenye. Zimbabween caama marsaa lamaa dhaqqabeen erga dhahamtee booda reefuu bayyanataa ka jirtu yoo ta'u ammammoo lolaa bishaanii midhaan facaafame barbadeessee jira. UNICEF waggaa darbe akka jedhetti Zimbabween waggootii darban ashan keessatti haala mul'atee hin beenneen daa'imman ishee hanqina nyaataan gidiramaa jiru. Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa keessa harka qabaachuu fi dhiisuusee mirkaneessuuf qorannaa mootummaan federaalaa gaggeessu keessa baalangaa muummicha haaraan kan Yuunaayitid Isteets Jeef Sheesins of baasanii jiru. Sessions kamisa kaleessa oduu gabaasota waliin kan wal argan yoo ta'u kunis gaazexaa Washington Post filannoo Ameerikaa dura Ameerikaatti ambaasadara Raashiyaa Sergey Kislyak waliin yeroo lama wal arganiiru jechuun ega gabaasee booda odeeffannoo kanas yeroo aangoo haaraa kanaaf muudamuu dura mana marii bakka bu'ootaa duratti falmii gaggeeffame irratti hin ibsine jedhee gabaase. Sessions yeroo sana waa'ee filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa ambaasaaddara Raashiyaa waliin dubbataniiru yoo ta'e gaaffin jedhus dhaga'amaa jira. Kakatee sobe jechuudhaan Aangoo akka gadhiisuuf demokiraatonni hangi tokko gaafataa jiru seeratumtoota hangi tokko paartiilee lamaan keessaa koree qorannaa gaggeessu keessaa obbaasuu qabaa jechaa turan. Doonii nammaleeyyii kan Ameerikaa ta'uu hin ooltu ka jedhamte ajaja waraanaa Taalibaan ajjeesu ishee aangawoonni gameeyyiin kan Taalibaan beeksaniiru. Namni kun waraana Yuunaayitid Isteets ka ta'e Sarjant Boo Berghaadel qabatee ture. Miseensa waraana Ameerikaa kun waggaa 3 dura gara Afgaanistaanitti lamuu hin dhufin jedhamuun gadhiifamuun ni yaadatama. Waraanni Ameerikaa har'a VOA'f akka ibsetti waraanni Ameerikaa ta'e kan Afgaanistaan kamisa kaleessaa Paakistaan keessattis ta'e naannoo daangaa Afgaanistaanitti haleellaa samiirraa gaggeessa hin jiru. Maddeen Taalibaan har'a akka mirkaneessanitti ajajaa waraanaa ajjeefame qaarii Meeraaj namoota lamaan haleellaa misaayilaa Ameerikaa kutaa kibba bahaa Afgaanistaan kan naannoo daangaa Paakistaan irraa kutaa Coast jedhamtutti ajjeefame keessaa tokko jedhu gareen riphee loltoota. Miseensa waraanaa Ameerikaa akka ta'e nama kana hidhaa waggaa 5 booda waggaa 3 dura gadhiisuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kaleessa galgala bakka buufata doonii Virjiiniyaa keessaa doonii waraana haaraa tolfama yeroo daawwatanitti baasii ittisa biyyaaf ramadan kan dabalan ta'uu irra deebi'anii beeksisan. Jaakeetii fi koofiyyaa waraanaa kakaatan Tiraamp doonii waraanaa USS Gerald Ford jedhamtu kan baasii doolaara biliyoona 12 qabxii sagalii ishee barbaachisu daawwatan. Doonii waraanaa hanqina maallaqaatiin hojjetamuun irra ture danqamtee jirtu kan gara dhuma waggaa kanaatti maallaqi barbaachisuuf ramadamaaf jedhamee eegama. Iddoo kana daawwachuun isaanii baasii waraanaaf oolu dabaluu isaanii akka fakkeenya tokkotti akka itti gargaaramaniif gargaareera. Yaman gama kibbaa keessa ka jiru maadhee shakkamtoota Al-Qaayidaa waraanni Ameerikaa samiirraa haleeluu jalqabuu isaa aangawoonni Yamaniif kanneen ijaan argan dubbataniiru. Aangawoonni Yaman akka jedhanitti manni hoogganaa Al-Qaayidaa qiyyaafata jiru keessaa tokko yoo ta'u haleellaan kunis jimaatarraa kutaa Shaabwee keessa ka jiru waadii Shaabam keessatti lafti yeroo bari'ee gaggeeffame. Kutaa ollaa kataate Abiyaan keessattis haleellaan kun itti fufeera. Siviiloonni miidhamuu hin oolan jedhu jiraattonni naannoo. Haleellaa ammaa kanarratti aangawoonni Yuunaayitid Isteets deebii kennan hin qaban oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abukaatoleen durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo kan Dr. Mararaa Guddinaa akka mirgi wabii maamila isaaniitiif kennamu arrama mana murtii gaafatanii jiran. Manni murtii immoo akka abukaatoleen sun iyyannaa isaanii barreeffamaan dhiyeeffatan ajaje beellama kabiraa kenne. Dr. Mararaan eega mana isaaniitii qabamanii waaltaa qorannaa yakkaa federaalaa Maayikalaawii jedhamutti hidhamanii baatii 3 guutuu dubbatu abukaatoleen isaanii. Kanarratti tigist abukaatoo Dr. Mararaa obbo Wandimmuu Ibsaa sobsistee jirti. Kuno.
Dr. Mararaa Guddinaa erga hidhamanii mana murtiitti dhihaachuun kun anlammataati. Beellamni yeroo darbee jechuunis angaafa guraan dhala 16 bara 2017 sa'aatii jedhameen dura manni murtiis jijjiirame. Abukaatonii fi maatiin bakka hin argamnetti qaama shan wajjin himamte jechuudhaan himatichi itti kenname Dr. Mararaatti. Innis abukaatoon isaa waan achitti hin argamneef beellamni dhihoon yeroo gabaaba keessatti akka kennamuuf mana murtichaa gaafatee ture. Har'a mana murtii olaanaa lidataa dhaddacha 19ffaa irratti himannaan Dr. Mararaa irratti baname sun dubbifame. Dr. Mararaan maaliin akka himataman abukaatoon isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa akka kanatti tarreessan.
Himannaan isaanirra dhiyaate himannaa shoror keessaatii miti. Himannaa yakka idileeti. Kunillee maaliidhaa kan isaanirratti dhiyaate yakka bakka namoota walitti kaskasani. Namichi mata duree yakka isaanii amma fakkeenyaaf himannaan kun kan Dr. Mararaa faati nama shan ta'anii qaama shan ta'anii maqaa Dr. Mararaatiin himatamu. Maal jechuudha Mararaan master maayindii yakka amma jara shananii kana jechuudha. Kan haadhallee mormirratti kaafne of durallee mormitti hin kaafna jarri kun waliin qunnamu. Master maayindiin hin jiru nama kana keessa. Dr. Biraanuun kan of danda'anii, Dr. Mararaan kan of danda'anii, dhaabaanillee yaadaanillee walitti hin dhufanii. Jawaar Mohaammadillee akkuma sanii isaatiif onnemillee akkuma sanii tokkoffaa master maayindii hin qabu. Haalli isaan walitti dhufuun hin jiru. Haa ta'u malee himannichi garuu mataa isaatiinis akka itti hirmaatanitti inni keewwanni biraa immoo 486 laayii jalatti. Inni keewwatichi kun maal jedha? Yoo baay'ate waggaa 3 agarsiisa jedha isaa. Hidhaa yeroo salphaati. Yoo baay'ate waggaa 8 jedha. Gaafi himannaa irratti abbaan alangaa yeroo hunda kan lubbuu ajjeesu umrii guutuu jedhee yoo himate ragaadhaan aga waan san burden of proofiin abbaa alangaatu irra jira. Burden of proofiidha yoo qulqulleessi akka gama bukaattoo himatamaatitti yookiin ammoo akka seeruma yakkaatittilleedha. Kan tilmaamame kun hundi isarratti murtaa'a jedhamee yaadamu. Maaliif carraan walii yoo jiraate qaalmatti seerri eenyuun gargaara? Shakkamaa san gargaara jechuudha. Kara shakkamaatitti akka gargaarutti deema jechuudha. Kana inni xiqqoo keewwan ulfaatu kaffi jechuu danda'u keewwata 278 tuqaa tokko. Isa kana jalatti maaliidha? Mootumma irratti akka hojjechuudha inni keewwanni kun. Mootumma irratti akka hojjechuun kun baati humna fayyadamuu, dhaadachuu, aadmaa taasisuu, mootummaa federaalawaa yookaan ammoo mootummaa naannoodhaa diiguu kanneen hojjechuudhaaf uummata kakaasuu jedha. Kanaan moggaa laalle tokkoffaa Dr. Mararaan mootummaa naannootiis ta'e mootummaa federaalawaa kan inni diigeef hin jiru.
Akka obbo Wandimmuun jedhanitti himannaan Dr. Mararaa irratti baname yakka idileetini. Wabiin abbaan alangaa dhiheeffachaa jiru garuu wabii shororkeessummaa akka ta'e dubbatan.
Himannaan kan dhiyaate keewwata yakka idileetiin. Ragaan Dr. Mararaa irratti dhiyaate immoo guutumaa guututti ragaa shororkeessaa. Maal kan shororkeessaa? Bakka ragaan sun dhufee waan hin gaafanneef isaan dhiyeessan. Maaliif ragaa kun himannaadhaafi keewwanni itti himatame yookiin keewwanni ragaan itti funaanname walitti dhufu waliin argu.
Yakki Dr. Mararaan ittiin shakkaman mirga wabii hin kennisiisayii jedheen gaafadha.
Gaafii mirga wabii gaafanne mirga wabii kana kan gaafanne bu'uura seera Itoophiyaa kan bara 1997 ba'e. Maal jedha inni kunniin amma keewwanni 9 keessa jira mirgi wabii eeggamuu qaba. Itoophiyaan seera addunyaa hunda kabajjuu qabdi kan jedhu kanallee seerri Itoophiyaan illee fudhatee jira. Kanarratti hundoofnee mirga wabii gaafannee.
Gaafii mirga wabii eegsisuudha abukaatonni gaafatan manni murtii ilaaluudha. Beellamni mana murtii bitootessa 9/2017 qabameera.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo gara gabaasaa keenyaa kabiraatti deemna. Walga'iin paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu ihaadegiif paartiilee mormitootaa gidduutti jalqabame arra marsaa 4ffaaf geggeeffamee jira. Haasawa paartiilee gamlameenii kana eenyu akka hoogganuuf eenyu akka irratti argamu ammallee murtoofnee jiru mormitoonni walga'ii kana irratti kanneen hirmaatan jechuudha. Miseensa koree hojii gaggeessituu Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa Finfinneetti bilbilee waa'ee kana irratti dubbiseen jira. Akkana jechuun jalqaban.
Mariin har'a ammoo isa torbee darbirraa kan itti fufeedha. Garuu wanti hubachuu dandeenye sadarkaan marii keenyaa kan torbee darbee isaatii kan ji'a tokko kan ji'a lamaan dura jalqabamerraa wanti achi butate hin jiru. Har'a kan irratti mari'achuu dandeenye tokkoffaa mariin sunii mata dureensaa maal jechuu qabaa jedhu. Inni kaan mariidha jedhu, inni kaan walfalmiidha jedhu, inni kaan immoo diriddiriidha jedhu. Gama keenyaan akka madrakitti kan dhiyeessine nuyi diriddiriidha malee marii yoomuyyuu geggeessuudhaaf hin dandeenya. Walfalmii immoo bakka taargeet guruup yookaan uummati argamanitti walfalmii geggeessineetu uummati akka imaammata keenya sagantaa keenya ragaa goona malee asitti walfalmii hin barbaachisu jennee gaafannee mata dureen kun akka nuu qabamu gaafannee warri kaan immoo kanuma mataa mataa isaanii yaada isaanii dhiyeeffatanii mata duree kana murteessuu irratti illee utuu waliin galin irra dabarre.
Arraa san irratti walii galtanii hin xumurre jechuudha.
Moggaasuu irratti walii gallee hin xumurre. Lammaffaa irratti kan irratti haasofne seensa marii sanaati. Seensa ilaalchisee rakkoo biyya kana keessa jiru hiikuudhaaf walitti dhufnee dubbachuudhaaf walii galuu kan jedhu sana seensa tokko tokko irratti walii galleetu baane gaa.
Kanuma duraan dubbatame eenyu akka geggeessuuf eenyu akka taajjabdummaan argamuun irra jiru kan silaa murteessuu maltanillee agammaatti bira hin geenye jechuudha.
Agamma yoonaatti bira hin geenye egaa isattaanutti bira geenya immoo bira hin geenyuu kan jedhu kana sodaataa jirra. Amma darbetti wanti paartii keenyas gammachiisu wanti madarakiin gammachiisu wanti gara fuulduraattis abdachiisu. Hin jiru dhugaama dubbachuudhaaf dukkanaadha haala paartiin aangoo irra jiru haala inni itti dubbatutti.
Duran kajettani mari kana fara tola kennuudhaafi mari kana abdiidhaan itti deemuudhaafi kanneen sila mari kanatti hirmaatanii bu'aa argamsiisuu danda'an hoogganoonni keenya mana hidhaa jiran ayikaman ka jedhu dubbattanii turtanii labsiin yeroo atattamaamma Itoophiyaan keessa jirtus kaafamuu qaba jettanii dubbattanii turtan. Waa'ee sanaarra marii keessan irratti kaastan moo hin kaasne?
Har'as kaafneerra. Yeroo mariin gaggeeffamu guyyaan irra dabarree hin jiru. Haala mijeessuudha jenneetu gaafanne suni. Ingilizanyaadhaan confidence building measure jenneetu walamantaa uumuu tarkaanfii sanaa mootummaan biyya kanaa nuu fudhataa hin jiru. Haalli irratti mari'annuu ammallee mijaa miti jennee komii keenyaa karaa durataa madrak yaada qabsiifnee jennaan kanaa ajandaa irratti qabamuutu irra jira malee amma dhiyaachuun irra hin jiru jedhaniitu paartiin aangoo irra jiru falmii guddaa kaasanii haaluma kanaan egaa. Hamma danda'ame itti adeemnee ilaaluudhaaf yoo hin danda'amne immoo nuyi faayidaa uummata keenyaa dabarsinee kennuudhaaf waan hin barbaannee fi tarkaanfii gara fuulduraa keessatti fudhannu gaa nuyi waliigaltee qabna jedheenan uummata keenyattis odeessuun barbaada.
Walumaa galatti deemsa walgahii kanarratti hafuura maaliitu mul'ata?
Afurri karaa lamaan mul'ata. Tokko namooti achi keessa jiranu bifa lama qabu paartii aangoorra jiru wajjin kan walii galanii silmaa'u kan wajjiniin turanii wajjiniin deeman jiru. Karaa biraatiin immoo lammiin keenya kan nutti dubbatu maayini jarri kun yeroo bitachuudha. Yeroo bitachuu jechuun immoo caasaa isaanii kanaan dura ummati cabsee nuyi isin hin filanne nu hoogganuu hin dandeessan jedhanii deebisanii suuphachuudhaaf yaalaa kan jiranuudha. Dhugaamu dubbachuudhaaf rakkina biyya keenya hiikuudhaaf taakku tokkollee achi butataa hin jiru.
Miseensa koree hojii gaggeessituu Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Yoonis carraanaa kenneef isin hin galatoomfadha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waareerra 2:47 dabree jira. Abbaan gadaa Booranaa 71 kuraa jaarsoo kaleessa abbaa gadaa duraa guyyoo gobbaarraa baalli fuudhan gadaan Booranaa bara 1456 jalqabe odoo gargar hin citin agammaa ga'e. Abbootiin gadaa amma baalli fuudhan hayyuuf meedhicha bakka buutota gosootaa keessaa filachuudhaan kan waliin hojjetan qindeeffatanii ganna 80 dhufan Boorana bulchuuf jiru. Kanarratti soraan qophii qabaa gara saattan sin dabarsa.
Warra jilaa hoofuu yoo jenne hoof nagee jecha akka nagaan fuutaniin hin beenna. Yoo abbootiin gadaa baallee walirra fuutu kana akkana jecha jil nagaan obbaafattanii jedhanii nagaa wal fuudhan akkam ooltan. Abbaan gadaa Booranaa 71 kuraa jaarsoo kalee baallee fuudhe. Abbootiin gadaa Booranaa hamaqaa walii gala yaamaniin adula. Warra kun hedduu baallee fuudhe. Gadaan Booranaa 3 angafi harboora. Harboora hawaxaa fi konnitu. Harboora meeddichaaf garballeenum jedhaniin. Abbootiin gadaa 3 nama baallee fuudhani. Abbaa gadaa harboora kuraa jaarsoo. Abbaa gadaa konnitu boruu diimaatii fi abbaa gadaa hawaxo taarii jaldeessaati. Abbaan gadaa 3 cuf jalattu hayyuu jira. Hayyooti warra gos keessa filatamaniitiin akka ittaanaa tolchaniitiin lallaban booranni damee 2 qaba. Sabboof goona yoo fakkeenyaaf abbaan gadaa fiixeen sabbu ta'e goonatti ittaana yoo ammoo goona ta'e sabbootti ittaana akkana jecha namu wal to'achaa yaa'a. Abbaan gadaa Booranaa haqara gadaa yoo galgalooti barhum 1456 keessa baallee fuudhe gaafas jalqabee gargar hin cin gadaan gadaa yoo galgalooti hundurattuu booranni. Gadaa hedduun bula ture sussun ammoo tokko gargar jechetti gadaa suniin gadaa maxaloo jedhan bari suniin abbootii gadaa hin lakkaa'inii fi hedduu jirgar jaarraa 11 keessa bari 1456 kabooranni gadaan bul sunitti addunyaan maan keessa jirti. Ameerikaan ammaan tan maqaa guddaa qabdu tunin gaafas yuunaayitid isteeti jedhamuuf ganna 320 tafaafi namu gamum gamaan waraan guurrate daarii babal'ifachuufi addunyaa gamgama keessa walti yaa'a. Namni maqaan isaa addunyaa keessaa beekamu fakkeenyaaf qorataan Xaaliyaanaa Kiristoofor Koloombosii fi qorataan Poorchugaal Vaaskoo Dagaamaa barum kan keessa addunyaa haaraa barbaada Atlaantik gama maanti jira jecha Afrikaan garam jecha odeeffachaa yaa'ani. Gadaan Oromoon gaafa addunyaan bifa dhabdeetiin hufuu akka bultuun dhabdu sunitti jalqabde ammallettumaan buluu jirti. Abbaan gadaa Booranaa kalee barraaqaanuu baallee fuudhe. warra mabaalli furuhun kaan gamme kaan kuus kaan dabballi kaan raabtaha asgay. Kadan borana adulaja qabdi. Makaan isaanille walumatti akkumree fulijanne makaakka kakaban kaanin hayyu makkal jaallab kaallu jadaneetin nama dame gargaraat bulcha. Dameen chuftinu qooda huji ufi qabdi. Nami abba gadaati dubbihimu bokku. Ollaan abbootin gadaa khees godaanan yaa gadan borana sadeenu olla ufi qabdi. Yaa'i aada jilaatii fi waan hedduu keessa godaana. Tanaafuu yaa'i gooroo godaanee jedhan. Yoo eebbisanillee gooroon yaa'a nagaalleenum jedhan. Booranis laa akka paartii yoo yaamani gogeessuu kan paartii shan qaba. Baalli ganna 88 gogeessu kan cufirra marti. Namuyyuu gogeessi isa baalli fuudhuuf qophaa'u waan itti dhiyaatuuf durattuu qophaa'a. Paartii tanaan gogeessuu kan lubshananilleen jedhan. Nami cufti gogeessuufi ka keessatti lalatu beeka. Yoo abbaan gadaa baalli kennu nami gogeessisa keessaa hedduutti jalaan dhuufa. Adoorsanii jennu gadaan boorana akka silaa afaan biyya tanaatti konstituushin yookaan ammoo seera ittiin bultu 370 qabdi. Sun qophiittaantu keessatti deebina. Dansooma aadaa Oromoo tana himani keessan baane UNESCO illeen akkuma turtu turteetiin aadaa gadaa Oromoo tana irraa beettee fi akka addunyaallee fakkeenyu taate jetteetiin galmeessiteef tana haganum jenna. UNESCO'n aadaa Oromoo tana galmeessuun hagamisan qarqaartii jedheetiin jaarsa argaaf dhageetti ka Dr. Ummaallee kanumaan jedhaniitiin kennanii fi Dr. Ulfinnaa kennanii fi Dr. Borbor bulee dubbise.
Kun qarqaar guddaa aadaan tunii jabaatii namni hin guddataa hin jaalatamu. Gaafa mootummaa lafiin dhufiin gaafa barnooti lafiin dhufiin haa mangistii lafiin dhufiin kan islaama kiristaanummaa lafiin dhufiin beektaa akka durisiin dhuftaanii himaniini. Kanaafuu guddaa nama gammachuu hin ulfeeffamu.
Mootummaan addunyaa amma akkumatilleen jette gaafa gadaan jalqabdi gaafa Oromoon gadaan buluu jalqabdi biyyitiin akka biyyaatti hagi tokko yayyabamne mootummaan akka mootummaatti yayyabamne amantiillee nagaan lafatti hin babal'anne bar dhiphuu bal'innaallee adoo gargar hin ciituun as geette jabeenni maani maanta akkana siin ga'e.
Tokko waliin asiin ga'e laftiillee ni naftee fi akka laf biyyaa yoo nuyi nu giddii islaama kiristaanaallee hin tochiin. Gadaatana qaama mangistii mootummaan namaan bulchuu kan hin hanqannee fi aadaa fuudhaa aadaa dhaalaa. Aadaa buusaa aadaa gorofa hayyuu asii gartee fi babaaseessee asii gartee aadaa namni ittiin fidamuu danda'u. Aadaa akka dhugaa beektaa amantii illee of keessaa qabdi bulchiinsa of keessaa qabdi giddeessa of keessaa qabdi eegalsi walii eegalu of keessaa qabdi. Aadaa nata kan aadaa dansa haraa'ee ni jabeeffatanii maniitii ni jabeeffatanii marraabisaa wal dhageettaa sooratanii aadaa dhaalaa sana dhaalaa kiranii hin damne tochanii miidhii amma fakkeenyaatti nadheen tokko yoo fuudhan ka gosaatti danda'anii dabsuu hin danda'an. Dhiisii jibbeellee xiyyaarrituu hin danda'u. Adda dhiisii jibbeellee siin kan gosaas jedhan fakkeenya qahee jedhan kan nuti naanna'u herree jedhan kan eelaa kan jaalla jedhan kan waan rakkoo dhufu jeessu eela kan cufu wal eegan qabate nama eeguu jiru karaa itti waliin qarqaaraan nama rakkata kana hin to'atan namni kun waaqaan dhabmoo ofiin dhabe kan ofiin dhabe gosa kennan kan waaqaan dhabe horii itti dubbatanii kennan yoo nyaatni loon dhibba namni rafuuf sagaltanii sagala kennan. Waan bari nam dadhabsiis yaalin kanaaf duba aadaa ittiin fuudhan kanatti aadaa dhugaati aadaa kumboollee hin qabne namni kiyyibuu hin danda'u namni lubuu hin danda'u namni wal darsuu hin danda'u horii obboleessuu dhoowwati irraa guuranii giddiin irra guuran luboo medhani.
Eenyufa jabeessite aadaan tuni.
Mukabuuyyoon jabeessite namaasan jabeessite jaasiraafan jabeessite daa'im dhalatiin jabeessite nam seera kan lallaafisee illee dirii fulaan gaarii.
Bokkuu jechuun humaan jechuu.
Bokkoo jechuun nama abbaa gadaa jiraan tolchuudhaa beektaa waan jiraa kan nam durii sabbaa jiraalli abbaa gadaa mirgaan qubataa jirsa yoo godaananillee qara isa yoo hin godaanin namni yaa'ee godaanu danda'u nama jirgadaa kan itti mataa jedhu gar dubbiitu hin caalu gara aadaatu hin caalu abbaan gadaatu waan keessaa tokko malee waan tokko hin jiru akka waan amma yaa kanaa inni marra gorsa
gorsa abbaa gadaati.
Akkas milikee tayyuuti. Biyyumis lallabamne gosanaan bokkuu murtoo jedhanii dhaqanii bokkuu muranii bocanii itti kennanii bokku.
Yoo fakkeennaaf hojii irra buusan bokkuu tan irra fuudhani.
Irra fuudhan yoo durii buqqisan kaaniin buqqisan jedhu beektamu.
Ayyuun buqqisan jedhan yoo hojii irra buusan. Abbaa gadaa.
Amma fakkeenyaatti abbaa gadaa illee sunuma.
Qaalluoo.
Qaalluun hin tuqan hin buqqisan illee waan tokko illee hin tuqan.
Qaalluun akka amantii abbaa amantiiti sila.
Akka abbaa amantii dhaqanii muudanii.
Qaalluun boonanni qaalluu hagam qaba.
Qaalluu shan qaba. Qaalluu bishaan jechuun kan.
Yookaan qaalluu haala bishaanan jenna.
Qaalluu laduu jedhamu.
Yoo qaalluu muudan abbootiin gadaa maan taate maan tolchitiif dhufte.
Loon qabattee dhatteetti muudiraasaa dhufteetti warra karnatteetti loon kennisiif.
Yoo qaalluu muudan wanni dhaatan sirbi dhaatan yookaan wanni dhaatan faan maan.
Muudiraasan.
Fakkeenyaaf menaadhaa.
mudinu rafo e badasa yara yayalo oda umbabule badasa ambe takharaba bakar humbiture bul bari gadi jire inole sirri tedani kallo kallo mafasa
abotin gada yo ujina mawjatu war ummata ujina mawjatu kallo war ujina mawjatu war hanenu tujin qarqar man janna warri jilaf jede godana arda qubatani jira garcufiya uji ufi nojatu entu jin qarqar yo haden torin qarqar wa warri qab
ganni fadde ta kanamu goza qarqar abi ta khato gure fanjira nam abaken nam to kuya yura laba nam qardul nam warra fudati ilme bada dai nam dubru futu qasa makali ha hori zaba
fedin basan hori khan
fedin basan adam basan e khato ya basan ni dubata gochin dubat khuno war goro yuru wadum banna buya waqi khara goza hatu hori tiani
hori gurani fam magane
fadde khato
khato
yalle tawri gayo khina kan nille na botin gada kuni makkali zalle ji bari koda bebe tawjalla tinyatu
waris karkaru len koda
elo yayin godara ni dub khat ta na makkal khana deke yaye gura fi longange je ni kara yido ko la bango chilo so doma na katil yange bitani ji makkal ko cheni ji khatar magar garan gosso wa amma yito ko yoyi ni gosso wi to jati yubo mgan ta de kaborana gada wanga da oje dan ta de din di duwati yubo mo dan kanan mago ye sayye ti hara el ka duwan ba de kan to
yo ba le fu du fani ser gu tani jira man je cha du fani
yo warra acci da ba kan magala suna fu fani torban ba li ga
nam torba ba li fu da warri torban ba li hu magala ta
fu fa du fani
marro ga ma fu fani
ado afu fari ti itli ya san kamalle afu fani ta sade so le afu fani ja ja am warri ga yo la qoppe fani jala afu
warri balli khnulle ya koppom neje chu magala tafuf
amol dudandu dudani balli warri rafure warri amyo balli fur khaldu am khagal khani nafuf abu fagal du wargalin kuntu
abban gada balli trenne balli fure turban balli namitor balli fure egi khargadiya an manjedan farda ya warri khuna do fardi ya banne manjed
e gada retio farda turba khawa gada ya sa damla gadu me akara khan dor yirmane gada ni rag mona kesa agolu chan kabali walte bi walte gan khan wa gada ya sa retti fard ko yo magara ta huwa gara am khan ni tgal khan dura gora khan ori fi mona de pat pura bu badu bam funam ma dawata dawadu bam kha khawari tgal khan dura gor male kunam ori fi mona de pat egi purani am turumba sa de so wajal abu bam gurani dagani yo waram khazu a warila gal ena mori de pat
Dr. Barbarun Galateefan qophiitaan hin fixanne seerii boranni buluun konstituushinii akka jennu fana 1970 cufaa kamitti caala. Qophii torbaan dhufuuf deebina gam kiyyaan naga kee bula ansoora ala keeta.
Notish ab bush zalqe walle sa kan afgana tom sacha saganta kenya kan ra kanu mantu murra walle kan am bohara jin
yo galu abogio jaljilo ya
emojila
jaljilo ya
emojila
ibeti ya farse ya
emojila
Gumba
Fora Rob
Lagas
Agora vas sigale